Dobro večer svima skupa, sve vas lijepo pozdravljam. Pozdravljam gradonačelnika, pozdravljam ravnateljicu vrtića i sve vas prisutne, pozdravljam medije, gradske službe i napominjem da se sjednica snima i tomski i video, tako da zahvaljam unaprijed za kodeks ponašanja i pred vama je dnevni red, pa molim za glasanje za takav dnevni red koji je pred nama. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Idemo na prvu točku dnevnog reda, to je prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice gradskog vijeća grada Lepoglave. Otvaram raspravu. Rasprave nema. Zatvaram raspravu. Idemo na glasanje. Prvu točku, tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Druga točka, pitanje vijećnika, evo kako ste dostavili, pa tako ću vas i prozivati. Vijećnica Štefica Erdec, izvolite.
I drugo, prema podacima koji ukazuju na stanje sigurnosti u našem gradu, stanje sigurnosti je dalje na zadovoljavajućoj razini. Nedavno, točnije 25. studenog, je obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj je posljednjih 20 godina ubijeno 400 žena, samo lani život je izgubilo njih 13, od kojih je 12 ubio blizak muškarac partner, supružnik ili bivši partner. Prema podacima MUP-a lani je prijavljeno više od 11.500 slučajeva nasilja nad ženama u obitelji ili u bliskom krugu. Zbog svega toga Hrvatska je svrstana na žalosno i sramotno treće mjesto u EU po broju ubijenih žena. Koraci u smjeru zaštite svakog člana društva pa i žena su neophodni. Pitanje je možemo li se kao grad uključiti u inicijativu Sigurno mjesto za žene. Riječ je o inicijativi koja okuplja hrvatske gradove i županije koje su prihvatili rezoluciju europskih socijalista u Europskom odboru regija kojom se lokalne vlasti pozivaju da svoje gradove i regije proglase sigurnim prostorom za žene. Mi većnici SDP-a nudimo pomoć oko uključivanja u tu inicijativu te pomoć oko pripreme materijala za sjednicu gradskog vijeća. Zahvaljujem.
Gospodine gradonačelniče, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče vašeg prvog pitanja POS-a, da, tu ste pravo, to sam već govorio nekoliko puta, ponavljam i na ovoj sjednici gradskog vijeća, da skoro već dvije godine od početka kada smo pokrenuli taj program i kada smo napravili internu listu za interes za POS, problem je samo u jednom dijelu, to je da česticu koju smo predvidjeli, ona je u centru Lepoglave, znamo kraj one buduće priješnje zgrade POS-a koje smo već napravili 50-ak godina, ona je u državnom vlasništvu. Nažalost, tragedija je, a bio sam i ove godine osobno kod ministra za graditeljstvo, prostorno plansko uređenje i upravljanje državnom imovinom, gospodina Bačića, gdje sam iznio tu problematiku i tražio rješenje da se što prije napravi. Naime, situacija je takova da to isto ministarstvo mora svom odjelu, a to je APN, darovati to zemljište, da APN pokrene proceduru izrade projekta i nakon toga, kada se dobije građevinska dozvola, se krene sa izgradnjom. Dvije godine, godinu i pol, znači to isto ministarstvo svom odjelu unutar tog ministarstva nije donijelo takvu odluku i takvo rješenje. Apsolutno neprihvatljivo. Odgovor ministra je bio u tome da je problem u samom tom ministarstvu, 37.000 neriješenih zahtjeva za rješavanje imovinom, 50 zaposlenih i da se taj dio ne može riješiti. Rješenje vidi u novom prijedlogu zakona koji bi trebao stupiti na snagu od 1.1., a to je da vrijednost imovine, državne imovine, do 1 milijun eura će se prebaciti na razinu županije. Županija, umjesto ministarstva, će biti ta koja će na zahtjev gradova i općine, nas, davati suglasnosti i upravljanje tom imovinom. Evo, mislim da smo kraj godine, uz obećanje i ministra se to može riješiti, da jedino da čekamo na stupanje na snagu tog zakona. Istog dana kada stupi na snagu, grad Lepoglava će prema Varaždinskoj županiji uputiti zahtjev da se ta čestica daruje ili gradu Lepoglavi ili u dogovor sa APN-om da se traži od Varnjske županije kao sad vlasnikom da se ta čestica proslijedi i da možemo krenuti sa tim projektom POS-a. Osobno kao vijećnik županijske skupštine ću uvjetovati župana se to odmah stavi na prvu sjednicu skupštine, jer najvjerojatnije s polaganjem opet imovinom je u ingerenciji najvjerojatnije skupštine, da se to što prije napravi. Ja vjerujem da onda iduće godine ćemo riješiti imovinsko-pravne odnose, krećemo sa projektom i onda, nažalost, 2025. nažalost smo trebali već biti sigurno i gotovi stanovi, bi krenulo sa izgradnjom tih stanova. Ono što napominjem u tom kontekstu, vidite i sami, pratite da grad Lepoglava apsolutno čini mnoge aktivnosti koje su na dobrobit prije svega mladih obitelji, a stambeno zbrinjavanje jedno od prioriteta. I evo sada je među vremenu raspisani natječaj, pozivam sve za ovo naš projekt, za potporu demografije, gdje mogu dobiti do 5300 eura bespovratnih sredstava za rješavanje stambenog pitanja, znači kupnju novog stana ili kupnju stana ili kuće u nekom drugom dijelu. Evo, ja se nadam da će taj dio apsolutno se pokrenuti sa mjesta, izražavam osobno nezadovoljstvo prema državi i resornom ministarstvu jednim takvim nečinjenjem. Ovo drugo što ste rekli, nasilje u cjelini, ne može imati ničiju potporu, nikakvu toleranciju prema nečemu, a naročito ne nasilje prema ženama. I tu se apsolutno slažem i sa vašom inicijativom, malo u tom kontekstu vidim i sve stranke i konkretno HNS su očitovale se u tom dijelu i grad Varaždin među prvima je donio deklaraciju o zaštiti prava žena. Pa evo, ja predlažem, ako nije problem, da se nađemo i da evo tu imamo i više naših vijećnica u ovom gradskom vijeću, da to bude inicijativa gdje ćemo jednu takvu deklaraciju i stav o tom dijelu doneti. Nema uopće tu problema i molim vas za vašu pomoć i suradnju zaista u tom dijelu.
Zahvaljujem gradonačelniku. Sljedeće pitanje, gospodin Mladen Juriša, izvolite.
Imam pitanje za gradonačelnika. Na jednoj od prethodnih sjednica postavio sam vam pitanje kakva je mogućnost da se dio ulice Alojzija Stepinca od kućnog broja 81 pa do izlaska na zaobilaznicu presvuče novim asfaltnim slojem, po mogućnosti finim, jer je postojeći koji je izvorno bio napravljen samo u grubom profilu u dosta lošem stanju. Tada ste mi rekli da će se vidjeti sa županijskom upravom za ceste, jer je navedena dionica ulice u njihovoj nadležnosti, da li oni mogu to uvrstiti u svoj plan za 2023. godinu. Da li ste možda u međuvremenu dobili kakovu informaciju vezanu uz ovaj moj upit od strane županijske uprave za ceste, te ako niste, da ponovno provjerite da li postoji mogućnost da se to realizira u 2024. godini. Napominjem kako se radi o dužini dijela ulice od cirka 500 metara.
Gospodine Gračanić, izvolite.
Evo, hvala gospodine predsjedniče. Mi smo intenzivno pregovorimo, razgovorimo sa županijskom upravom za ceste. Evo je neki dan je na skupštini donesen novi njihov program financijski u tom kontekstu. Sad smo u slijedu da grad Lepoglava prema njima dostavi spisak potrebe aktivnosti žuca na cijelom području grada Lepoglave. Tu prvenstveno, nažalost, ide sanacija klizišta na županijskim cestama, tu je izgradnja nogostupa, opet su na županijskim cestama, ali naravno i ostale sanacije cesta. Ovaj vaš prijedlog koji ste rekli unećemo za plan i realizaciju za iduće godine od strane županijske uprave za ceste. Inzistirat ćemo da se i ta premak dođe na uvid, da se vidi i da se u skorije vrijeme stavi u plan.
Zahvaljujem gradonačelniku. Idemo na sljedeće pitanje, to je vijećnica Željka Paska, izvolite.
Pitanje je jedno za gradonačelnika. Nakon prošle sjednice i prihvaćanja programa modernizacije asfaltirane nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2023. godinu, primili smo poruku od mještana Zlogonja koji pomalo ogorčeno pitaju, citiram, znači, obnova gradskih odvojaka u naselju Zlogonje. Hoće li i kaće i hoće li uopće?
Hvala, gospodine gradonačelniče, izvolite.
Što se tiče programa modernizacije ceste, tu smo isto već imali nekoliko upita u tom kontekstu. Znači, znate sami da krajem godine analiziramo sve pristigle zahtjeve od strane građana, odnosno mjesnih odbora, i pratimo ono koje su dionice i otplaćene, onih 15% koje se tiče sufinanciranja. Tijekom ove godine došlo do jednog malog zastoja u tom dijelu komunikacije između mjesnih odbora, građana, imali smo i izbore za mjesne odbore, tako da taj dio slijeda malo prekinuti, znači kad se definiraju zahtjevi, mora se napraviti troškovnici, definiraju se ugovori za iznose od tih 15%, dostave se građanima i kada otplate ulazi u program. Mi sad intenzivno sa mjesnim odborima smo u kontaktima, tako da ti svi zahtjevi koji jesu, troškovnički se obrađuju i ja vjerujem da u najkasnije u siječnju, sad je malo već tu problem, će dobiti ugovore i moći će otplaćivati. Znači, sve te dionice bi bile predmet realizacije tijekom iduće godine, odnosno ulaziti u program našeg gradskog vijeća. Velim, malo je došlo do problema, ja se izvinjavam, ali vjerujem da sve te dionice u ovom trenutku nisu toliko problematične da ne bi mogli imati kvalitetan prilaz, makar je makadam, ali vjerujem da ga i održavamo, ako ne, mi ćemo još učiniti sve da do tog trenutka dok ne asfaltiramo, da ta cesta bude prohodna i dostupna domaćinstvima do svojih kuća.
Zahvaljujem gradonačelniku, zahvaljujem vijećnici i imamo od gospodina Borisa Šinka dva pitanja, pa izvolite.
Ovako, imam dva pitanja za gospodina gradonačelnika. Prvo pitanje, znači, iz prošle sjednice gradskog vijeća u odgovoru vijećnici Erdes po pitanju angažiranja vanjskog biroa za izradu proračuna, proračunskih dokumenata, javnih nabava i druga, čije usluge svakog mjeseca financirate vrlo velikodušno, a to je cifra od više od 2200 eura mjesečno ili više od 17.000 kuna. S tim napominjem da su 20.10. bile dvije identične isplate. Naveli ste da vanjske usluge koristite zbog pomankanja kadrova u gradu koji su ili na porodnom dopustu ili su napustili gradsku upravu. Ako je to zbilja tako, kao što kažete, pa kako onda objašnjavate podatak da usluge tog vanjskog servisa koristite već dugi niz godina, o čemu smo vam na vijeću i prije postavljali pitanja? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, iz rubrike isplate iz proračuna dostupne na web stranici grada, vidljivo da KIC gradu fakturira čak i usluge jednostavnih javnih nabava, znači javnih natječaja. Kako sam shvatio iz konteksta, KIC vrši usluge objava javnih nabava za grad i tu uslugu naplaćuje iznos od 1000 eura na više. Za vašu informaciju, kolege vijećnici, usluge jednostavne nabave su besplatne, a iz isplate je vidljivo da nešto što je inače besplatno grad KIC-u plaćao iznosima od 7.500 kuna na više. Dalje, KIC gradu fakturira i usluge javne nabave za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, pa kakve veze turističko-kulturno-informativni centar ima s gradskim nerazvrstanim cestama. Takvih faktura bilo je nekoliko od lipnja na ovamo i to u iznosu od 3.250 eura ili više od 24.000 kuna i to za svaku pojedinu javnu nabavu za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Inače, iz provjerenih i pouzdanih izvora takve javne nabave koštaju 200 eura ili oko 1.500 kuna, a vi i tkicu plaćate više od 24.000 kuna po komadu. Rekli ste također odgovor u vijećnici Erdes da vanjski servis vrši sve javne nabave, a iz ovog je vidljivo da javne nabave vrši i tkic. Pa gradonačelniče, molim pojašnjenje za navedeno, možete li mi reći što je tu zapravo istina ili je to samo jedno u nizu od vaših manipulacija i laži. Hvala.
Hvala vijećniku, gospodine gradonačelniče, izvolite.
Pa evo, hvala gospodine predsjedniče. Mislim da ste dobili u privitku ulaganja u komunalnu infrastrukturu i ostalo ulaganja u gradu Lepoglavi. Ste to pročitali?
Da.
E, onda istovremeno ovaj stav koji sam iznio, da ova godina je bila specifična, da zbog zaista i odlaska na porodiljno, odlaska na bolovanja i raskidanja radnog ugovora. Mi smo s 9-10 zaposlenih ove godine imali, nažalost, skoro 3, 4, čak i 5 djelatnika. Ako ste ovo pročitali, što smo sve napravili za ovih prvih 6 mjeseci, ako ste slušali da smo mi realizirali jedan projekt iznos od 15 miliona kuna, 2 miliona eura i više, koristeći sredstva solidarnosti, to su vam sredstva fondova Europske unije koji su po svojim specifikumu jako složeni i nisu baš tako jednostavni, onda mislim da ovo ne gledate kao vanjske suradnike trošak, nego je to investicija koja je donijela ovome gradu više struke vrijednosti i koristi. I meni kao gradonačelniku je tako me da moram procijeniti što u kom trenutku mi treba za provođenje dijela projekta, i zato ja kao gradonačelnik u tom dijelu odgovaram bilo što. Mi smo sad proveli natječaje i evo popunili smo također i određena radna mjesta. Evo još uspjeli smo popuniti natječajem komunalnih redara, ali su sve to ipak službe i ljude koje još ipak morate barem godinu, godinu i pol učiti specifičnosti rada, aktivnosti, stvari koje su u tom dijelu. Posao ide dalje, odraditi se u svakom trenutku mora na neki način. Svaki projekt Europske unije ima svoje specifičnosti. Ako samo uzimate kredit ili nekakvo zaduženje, da si morate taj dio pokriti, samo jedan segment, treba vam osoba koja vam točno zna proceduru kako i na koji način se takve stvari rade. I zato još će jedan dio vremena u tom kontekstu biti gdje ćemo morati koristiti vanjske suradnike u tom dijelu. Svi koriste konzultante jer ljudski resursi, znanje su toliko specifični da to moramo. Što ste rekli, usluge javne nabave. U trenutku odlaske pročelnice koja je jedina u službi imala certifikat za provođenje javne nabave, vi znate da bilo koja nabava, da li male, srednja ili velika, mora u svom dijelu komisije koja to provodi biti certificirana. I ako je nemate u službi, mi sad ćemo ići nakon popunjavanja, educirati i moraju proći edukacije i one bodovanja tog dijela, trajat ćemo opet godinu dana, za to vrijeme se koristi vanjske usluge. Cijena koja je, pa gledajte, ako netko hoće za grad raditi besplatno, kompletnu nabavu koju grad ima, a sad kad gledate za ovakve stvari trebate ih na stotinjak, nema problema, nek se javi grado lepo, hoće besplatno provesti javnu nabavu, ima sve certifikate, sve stvari koje treba. Zato ja to, vi gledate trošak, ja gledam to kao investiciju. Samo 2 milijuna eura smo za 6 mjeseci realizirali, to je više nego prošle godine ulaganja u komunalnu infrastrukturu, to je najveći projekt ikad koji je grad Lepoglava odradio i građani nisu trebali, niti ovog grad nije koštalo ništa. Mislim da to, moram se zahvaliti svim službama koja su odradili taj posao u teškim uvjetima, odricili su, nismo baš i radili smo duže, zahvaljujem se i vama, i zahvaljujem se svima, svim strukturama koje god mogu u tom dijelu pomoći. U ovom trenutku čak, ne čak, nego Tkicu koji ima te ljude, može ih definirati i možemo po zakonu i ugovoru sklapati sa njima i provoditi takve aktivnosti.
Hvala načelniku. Može, imati 2 minute.
Ovako, gospodine Gračić, ja mislim da niste vi shvatili moje pitanje. Znači, nije u kontekstu da ako je pomanjkanje kadrova, da uzmete vanjske suradnike. To nije problem, mislim. Ako je neka kriza, to. Međutim, vi taj biro koristite već dugi niz godina. 5, 6, 7, pa nisu svi na porodinom, nije uvijek pomanjkanje kadrova bilo. I to je vaša stranačka kolegica. Znači, to je onda... Šta je to onda? Da se to dodjeljuje prema stranačkoj podobnosti?
Zahvaljujem.
To je on, druga stvar. Druga
još
stvar.
Minuta.
Prostite, nisam završio.
Dobro, minuta još znači, minuta.
Znači, te jednostavne javne nabave, javne natječaje, pa to se, koliko sam se informirao, pa to se raspisuje, pošalješ ovdje, pa to gradske službe, gdje treba nekako posebno educiranje. Ja ne znam biti šta ste čekali tako dugo, jer tolike novce stavljati jednom dionič društvo za ograničenu odgovornost, to je čisto pogodovanje. Tolike cifre se vrte, to je strašno, to je gradski novac. Ja vas ne pitam, ne znam šta Tkic troši svoje novce. Ja vas pitam, novce transparentno dajete Tkicu. I sad kad mi vidimo te cifre koje su se to iznijele, to je strašno. Znači, u tome stvar, znači, vi niste shvatili pitanje. Zašto taj isti biro ste uzimali i redovito uzimate godinama kada i nisu bili ljudi na porodinom bolovanju, nisu davali otkaze i tako da. To je moje bilo pitanje.
Samo jedan kratko referiranje i to je to.
Veoma kratko. Ipak procijenite, ja kao donašnik najbolje zna što treba gradu za provođenje projekata za razliku od vas. S druge strane, vanjske suradnike takve razine sam uzeli grad onog trenutka kad smo provodili još jedan veliki projekt u gradu, ako se sjećate, a to je izgradnja dječjih vrtića. Vrijednost 13 miliona iz fonda Mira 7.4 i vlastnim sredstvima 4 miliona. Uzeli smo kredit na 7 miliona kuna, smo sve to skupa napravili. provesti 14, onda 17 milijuna kuna u sve specifičnosti fonda Europske unije, onda je opet trebala osoba ili konzultant koji ima specifična znanja za provođenje takvih projekata, da nema penalizaciju i da nalazimo u rizik. I opet smo u tom dijelu dobili velike benefite, a trošak je nije.
Zahvaljujem gradonačelniku. Gospodin Šitko je dostavio dva pitanja od vijećnika Željka Šostarića, njega nema tu, tako da pitanja će mu biti odgovorena pisanim putem. Hvala. Znači, pitanja će biti realizirana, to jest obrađena i odgovorena pismenim putom, pošto ga nema ovdje. Idemo...
Čitali ste pitanje?
Nismo čitali. Ja nisam čitao. Ja sam čitao jedna kad vijećnica nije mogla zbog grla i to.
To znamo, ali bilo je...
Ali ovo ja nisam.
Bilo je. Dobro, okej.
Okej, idemo na treće pitanje i četvrto. Treći, četvrtu točku dnevnog reda, pošto je... Vijeće vrtići, imamo znači provedbu godišnjeg plana i financijsko poslanje, pa onda bi raspravu zajednički napravili, a glasanje budemo posebno. Znači, treća točka, izvješće o provedbi godišnjeg plana i programa rada vrtića za 2022. 2023. godinu i četvrta, izvješće o financijskom planu dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje 1.1. do 30.6. 2023. godine. Dajem riječ gradonačelniku prije rasprave i ravnateljica, izvolite.
Evo, hvala gospodine predsjedniče, izražavam veliko zadovoljstvo da se evo može na sjednici gradskog vijeća raspraviti i doneti godišnji plan programa rada vrtića za 2022-2023. i naravno izvještaj financijsko poslovanje dječjeg vrtića grada Lepoglave. Zadovoljstvo izražavam zbog toga što smo evo proveli jedan veliki projekt, program gdje su nam djeca prije svega od jasličke dobi do predškolskog, do osnovnog obrazovanja, omogućili im da u Lepoglavi nema liste čekanja, omogućili smo da za mlade obitelji cijena pohađanja vrtića je jedna od najnižih, ne samo u ovoj regiji, nego u Hrvatskoj, znači prosječna cijena po socijalnom kriteriju je od 300 do 600, znači prosječna cijena je oko 400 kuna po djetetu. Imamo mnoge beneficije, imamo mnoge sadržaje koje smo uveli u vrtiće, nisu samo vrtić zidovi i zgrade, nego oni sadržaji, i tu se zahvaljujem prije svega odgajateljicama, stručnim suradnicima, svima u vrtiću i naravno ravnateljici koja je cijeli taj projekt i program i provodi. Evo, hvala još jedanput svima na tome i nadam se da smo dobro odabrali da budućnost našeg grada pred svega leži u mladim, to jest djeci, mladim, ali i obrazovanim ljudima.
Zahvaljujem gradonačelniku, otvaram raspravu. Vijećnik Prelekić, izvolite.
Ja bih samo iskoristio prigodu da evo još jedanput na neki način u svoje osobno ime, u ime stranke, također evo ravnateljici i svim djelatnicima, odgajateljicama dječjeg vrtića zahvalim na prvenstveno na profesionalnosti, odgovornosti, s ljubavlju odrađenom poslu, pogotovo pažnji sigurnosti koju pružate evo svim korisnicima dječjeg vrtića, jer evo ja sam odnedavno također unuka mi ide, pa često sam korisnik, često prisustvujem i vidim koliko truda i pogotovo razne programe, evo i sad pogotovo je dio adventa, ispunili su ga fantastično, hvala.
Hvala vijećniku. Zatvaram, gospodin Šinko, izvolite.
Ja bih samo postavio pitanje gospođe ravnateljici. Ovak, ima jedna stvar koja me malo smeta, inače sve pohvale djelatnicama i djelatnicima. Ja sam troje djece imao u vrtiću i nikad nisam imao stvarno nikakve i nadam se da uskoro bude i unuka išla i tako dalje. Smeta me jedna stvar, znači imali ste jednu djelatnicu koja je kod vas radila ne znam godinu dana, koju ste zvali, znači imala je radni odnos, zvali ste ju da prekine radni odnos. Kod vas je radila godinu dana zdravstvena djelatnica, trošila je europske fondove za to radno mjesto, znači za usavršavanje i specijalizaciju, i kad je raspisan natječaj za to radno mjesto, ona nije zadovoljila kriterije. Interesira me zašto, znači ta djelatnica koja je specijalizirala se to radno mjesto godinu dana koju ste zvali i koja je trošila europske fondove za tu specijalizaciju i usavršavanje, nije joj pridruženo, odnosno nije dobila stalni radni odnos. Te vas samo, ko je predsjednik upravnog vijeća vrtića? Evo, kratko to.
Evo, prvo budemo govorili, znači konkretna djelatnica je znači primljena na ugovor kao zdravstveni djelatnik, odnosno kao zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću Lepoglava i znali smo da je taj radni odnos na određeno, odnosno do trajanja projekta, do 23.8.2023. godine. Ona, mi nismo ju zvali, ona se javila, znači raspisan je javni natječaj na kojem je i na web stranici vrtića objavljen, ona se javila i ona je bila onda kandidat koji je bio, znači koji je zadovoljio i kojega je odabralo upravno vijeće. Moram naglasiti da upravno vijeće dječjeg vrtića Lepoglava zapošljava djelatnike, znači na temelju javnog natječaja, jako ravnatelj mogu predložiti, međutim upravno vijeće se svojim odabirom može složiti i ne mora. Upravno vijeće uvijek gleda, znači da svi kandidati koji se jave budu primljeni pod istim uvjetima, ali uvijek biraju najkvalitetnijeg. Eto, ovog puta su se javile znači, na natječaj kad smo raspisali, mislim da je bilo 6 kandidata, 2 kandidata je bilo pod istim uvjetima, između ostaloga i ova djelatnica, međutim upravno vijeće je donijelo, odlučilo se za kvalitetnijeg kandidata na temelju intervjua.
Zahvaljujem. Ovo drugo pitanje, jesi li to je predsjednik upravnog vijeća?
Predsjednik upravnog vijeća je Marina Sambod.
Hvala.
Zahvaljujem.
Jedno imam pitanje za ravnateljicu. Da sad posebno ne naglašavam pozitivne strane vrtića, to su već svi istaknuli, svi se s time slažemo. I slažemo se da je trebalo za dogradnju, zgrade vrtića Lepoglave uložiti puno truda i strpljenja. I pohvalno je to da imamo smještene kapacitete za svu djecu s našeg područja, s čime se ne može puno gradova i općina pohvaliti. No u posljednje vrijeme imamo informacije i dojam rada je pomalo zabrinjavajući, zbog čega je važno da pokušamo shvatiti o čemu se radi. Zbog interesa javnosti molim vas da mi objasnite i komentirate probleme u provedbi projekta unapređenja usluga za djecu u dječjem vrtiću Lepoglava. Naime, iz dostupne dokumentacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što smo mogli vidjeti na mailu, dječjem vrtiću nisu odobreni zahtjevi za nadoknadno sredstava za provedbu spomenutog projekta u iznosu od preko 500.000 kuna. Kako se radi o vrlo značajnom iznosu, kako je došlo do te situacije, na čiji teret, te kako se sad taj trošak pokriva?
Hvala, vičnici.
Evo, što se tiče samog projekta, znači projekt nam Budit Kids, on je još u provedbi i još nije završen iz EMIS poslom, znači sredstva, znači još se točno ne zna koja sredstva će nam biti odobrena. Dječji vrtić je znači, zaposlio ono, prema svojoj sistematizaciji mjesta djelatnike koje je trebao. Mi, benefit je u biti vrtića jer bez obzira znači, na provedeni projekte na zapošljavanje, bi te djelatnike ovakve nam trebali imati prema državnom pedagoškom standardu. Jer što se je nama dogodilo prije nego što smo ušli u sam projekt, znači mi smo povećali kapacitete u vrtiću, bila je potreba za zapošljavanje odgajatelja, javila se potreba za zapošljavanje dodatne kuharice, javila se evo potreba za zapošljavanje zdravstvenog voditelja, javila se potreba za zapošljavanje domara, znači sva ta mjesta mi bi bez obzira na projekt morali popuniti.
Ali znači u projektu se ta sredstva nisu planirala, ako su se kasnije ukazale potrebe, a tražila se nadoknada tih sredstava. I onda nije odobrena, ako sam dobro shvatila.
Pa veli, još se čeka zadnje odobrenje, znači da vidimo gdje smo sa svime.
I znači, unatoč tome što smo vidjeli u izvješću od Hrvatskog zavoda, postoji šansa da ta sredstva nisu, ne budu išle na teret grada ili ne znam koga, nego da budu vraćene.
Da, postoji šansa, ako budu oni ponovno. Postoji šansa, ali velim u svakom slučaju, bez obzira na projekt, mi bi te djelatnike morali zaposliti. Znači, mi smo i sad, znači, nastavljamo sa svim programima, prema državnom pedagoškom standardu, mi te djelatnike moramo imati. Znači, mi moramo imati i kuharicu koju smo sad zaposlili, i zdravstvenog voditelja kojeg smo zaposlili,
da,
i sve ostale
djelatnike. To mi je sve jasno, ali budući da čujemo u medijima kak je sve dosta strogo oko tih projekata, nije mi jasno kako su se mogla tražiti sredstva za neka kaj nije projektom predviđeno.
Pa mi smo tražili sredstva koje su predviđena projektom.
Ali ako nisu odobrena?
Pa velim još se radi, ako se odobre u nekom periodu, znači sa ZNS-ima. Šalju se ZNS-i prema tome, ali prema tome...
Pa prema nekoliko tih ZNS-a kak ih zovete, nisu odobrene. I znači sad ipak na kraju postoji šansa da budu odobrene.
Da, postoji još i završeni. Koliko sam ja odlučen.
Dobro, zahvaljujem.
Hvala. Nema više pitanja, zatvaram raspravu, idemo na glasanje. Prije treća točka, to je izvješće o provedbi godišnjeg plana i programa rada vrtića za 2022. i 2023. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Suzdržan? Ok. Onda idemo na četvrtu točku glasanje, izvještaj o financijskom poslovanju dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. godine. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Znači ovo je jednoglasno. Peta točka dnevnog reda, to je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika dječjeg vrtića Lepoglava. Prije same rasprave dajem riječ gradonačelniku, izvolite.
Evo, hvala gospodine predsjedniče, razgovarali smo o dječjem vrtiću i mnoge pogodnosti i prioritete koje ima prema njima smo već realizirali veoma uspješno. Sada su u planu još nekoliko odluke koje moramo doneti. Jedno, ako ste vidjeli na ranoj raspravi, je i prijedlog odluke i o smanjenju, mada sad imamo male učešće roditelja prema za dječje vrtiće, to je smanjenje od 5%, ali ono što se još trebamo definirati, to je znači uskladiti sa zakonima, temelji se na, pre svega, navodima Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje je također u suglasju sa Sindikata predškolskog obrazovanja uputilo dopis svim osnivačima dječjih vrtića da moraju osigurati da svi djelatnici dječjih vrtića moraju imati materijalna prava i plaće jednake ili veće od zaposlenika u osnovnim školama. I taj dio se opet definira da će to provoditi inspekcijski nadzor, te ukoliko utvrdi nepoštivanje pedagoškog standarda, u tom kontekstu će biti propisane kazne. Zato je i vama prijedlog u tom dijelu odluke davanja suglasnosti na pravilnik o plaćama, gdje se znači plaće svih djelatnika dječjih vrtića, znači sva materijalna prava i plaće se izjednačuje sa zaposlenicima kako imaju i u osnovnim školama. Evo, s time ćemo odrediti i definirati zakonsku odrednicu koju moramo kao osnivači.
Hvala, otvaram raspravu. Nema rasprave, zatvaram raspravu. Stavljam na glasanje točku. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Šesta točka, donošenje godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića za pedagošku 2023. 2024. godinu. Dajem reći gradonačelniku, pa...
Evo, hvala gospodine predsjedniče. Ono što želim i kao gradonačelnik da se ovakav plan i program rada, kao što je uspješan bio do sad, nastavi u idućim godinama. Ono što je i ravnateljica rekla, da već i prije smo točno znali što želimo i kako želimo u našem vrtiću aktivnosti. Ono što velim, zidove smo napravili, ali sadržajno ne samo da sad imamo i što smo pripremili rano učenje djece u kontekstu za kulturu i baštinu, znači učenje naše lepoglavske čipke. Također imamo program logopeda, jedni od rijetkih, tako da skoro preko 40 djece ukupno ima logopedski tretman prema programu koji je grad Lepoglava sa dječjim vrtićem također i osmislili. Evo, imamo i dio rada sa djecom u onom sportskom kategoriji zbog pretilosti same te djece i drugih stvari koje bi trebali napraviti. Imali smo u planu ono što je planirano da se i dobije i preko kurikulima suglasnost ministarstva koje evo nakon godinu dana još nije dobiveno, da se preko stručnih djelatnika radi u nekim drugim segmentima kao što je recimo rad sa izvrsnim učenicima i postupkama u socijalizaciju i drugim segmentima. Ja se nadam u tom dijelu da ćemo staviti sa tim uspješnim projektima i ja kao gradonačelnik i grad Lepoglava će uvijek vam biti potpora ravnateljice u tom vašem radu.
Zahvaljujem gradonačelniku, otvaram raspravu. Nema rasprave, zatvaram raspravu, stavljam na glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Možete.
Dječjih vrtića i zaista vam hvala na potpori koju pružate radu vrtića. Hvala vam.
Zahvaljujem se mi vama i svako dobro i dalje u radu. Pred nama su onda sedma i osma točka, pa također ako se slažete o raspravi bi mogli jednu i drugu, a glasat ćemo onda posebno. 7. točka je prijedlog odluke o gradskim porezima, a 8. točka je prijedlog odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak grada Lepoglave. Pa prije rasprave dajem riječ gospodinu gradonačelniku, izvolite.
Evo, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Vlada Republike Hrvatske ove godine je donijela jedan veliki splet izmjena poreznih propisa 2023. godine. Osnova imamo 9 poreznih paketa koje su promijenjene i koje mi svi skupa moramo u tom dijelu od 1.1. početi sa primjenjivanjem. Prvi porezni paket je Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o financiranju jedinica lokalne područne samouprave, Zakon o doprinosima, Zakon o fiskalizaciji o prometu gotovinom, Zakon o porezu na dobit, Zakon o PDV-u, Zakon o poreznom savjetništvu i Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza. Prema svemu tome, gradovi i općine smo se morali odrediti i donijeti odluke do kraja ovoga mjeseca, tako da sve te promjene koje jesu mogu biti na snazi od 1.1. i naravno da se mogu ugraditi u prijedloge kako gradskih, tako općinskih, tako i u županijskih proračuna. Konkretno što se tiče nacrta prijedloga odluke o gradskim porezima grada Lepoglave, do sada smo imali našim odlukom 4 poreza, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i prirez. Kako po ovoj odluci ministarstva prirez se ukida, mi tom novim prijedlogom u našoj odluci nema više prireza i iskoristili smo također priliku da ove ostale poreze korigiramo u odnosu kuna i euro. Porez na potrošnju je ostao 3% kao što je bio i do sada u ovom prijedlogu. Porez na kuće za odmor prije su bila 7 kuna po kvadratu, a sada je prijedlog 1 euro, to je nesnatno povećanje, a porez na korištenje javnih površina ostali su praktički na one isto razine kao što je bilo prije, uz jednu korekciju, znači kuna i u euro. Što se tiče prijedloga za o visini poreznih stopa poreza na dohodak grada Lepoglave, ono što je definirano na strani države, znači ukinućem prireza, to je smanjenje prihoda proračunom grada Lepoglave, ali ono što je sada u tom kontekstu definirano od strane vlade, a to je da porez na dohodak svaki grad ili općina u odnosu na broj stanovnika, grad Zagreb ima posebno i općine, može taj stopu poreza na dohodak drugačije definirati nego što je bilo sad. Samo za usporedbu, do 30.000 kuna na mjesečnoj razini porezna stopa na dohodak je bila 20%, preko 30.000 kuna je porez na dohodak bio 30%. Za gradove s manje od 30.000 stanovnika, gdje spada grad Lepoglava, vlada je definirala da ta razina poreza na dohodak bude između 15% i 22%, niža razina, a ova viša od 27% do 32%. Prijedlog pred vama je da od 1.1. ta visina poreznih stopa poreza na dohodak grada Lepoglave za ovu nižu razinu bude 21%, a za višu razinu 31%. Simulacije što će s time donijeti je jako teško bilo izračunati, jer u tom dijelu jedno što znamo, to je da je grad Lepoglava ostao bez nekakvih 120.000 eura prireza, a s ovim 1% povećanja mi nećemo dobiti niti 10% poreza na dohodak više koliko smo povećali. Znači, i tu smo daleko u minusu. Druga stvar bi se trebala manifestirati u plaćama radnika, dizanje ili smanjenje plaća. Ali ono što također teško simulirati je to je da istovremeno se je povećala minimalna plaća i korigirali su se osobni odbici koji ima svaki građanin. Sad mi ne znamo koliko su ti osobni odbici, s time da su oni povećali, to znači da će i po tom kontekstu dobiti ljudi veće plaće. Ali to je pitanje da se tu oslobađa sredstva poreza na dohodak na nekoj razini, ali time poduzetnici moraju taj dio, ako je oslobađanje, vratiti radnicima ako žele, a ne moraju. Ili mogu to staviti sebi kao prihod u tom kontekstu. Uglavnom, prava situacija u tom kontekstu ćemo tek vidjeti nakon prvog kvartalnog obračuna iduće godine, znači iza prvog tri mjeseca, što će nama u gradovima i općinama uopće jedna takva mjera doneti. Tu postoje još dvije stvari koje, ako ste slušali vladu, koja je ukazala malo oko ovaj tu dio, da se mi gradovi i općine ne trebamo tu šta buniti, jer njihovom analizom oni su vidjeli da gradovi i općine imaju veliko povećanje dohotka, veliki povećanje iznosa proračuna, naravno to je vezano najčešće uz korištenje sredstava Fonda Europske unije, i da također imaju velike prijenose ostatka prihoda iduće godine i da kao uskraćeno imaju puno novaca pa se nemaju na što žaliti. A druga stvar je rečena da, što je po zakonu povelje Europske unije, da svatko mora na svom području maksimalno iskoristiti mogućnost povećanja prihoda i tek u tom trenutku, ako to napravi, može tražiti od ministarstva, vlade ili drugih razina da mu određenim sredstvima pomogne u njegovom razvoju. Ako idemo smanjivati u tom dijelu, to znači, laički rečeno, ne treba ti potpora, imaš dosta novaca i može se sam raditi. Ima tu puno stvari koje se mogu otvarati ili ne otvarati. Velim, simulaciju je teško izvesti u tom kontekstu. Za stvari koje jesu, samo za usporedbu, mi imamo 8% smo imali prireza, to je porez na porez, i to je bilo, znači, 110 tisuća eura, to je manje od milijun kuna. 8%. Neki kolegi i gradovi sa tih 8% su imali nekoliko miliona prireza. To znači da mi ipak smo još u ovom trenutku, specifičnost je da su nam plaće na području grada Lepoglave dosta male i da mi sa nekakvim takvim stvarima, znači kad su male plaće, u tom dijelu ne možemo previše vjetovati na povećanje plaća. Ali ono što sam rekao, ostali smo bez velikog dijela prihoda u iduće godine ukinućem prirezom.
Hvala na šturom i velikom obrazloženju, pa otvaram raspravu. Gospodin Šinko, izvolite.
Hvala. Imam samo neka dva kratka digresije. Znači, točne podatke nemate i nemoguće ih je sad dobiti. Kolika će ta rupa, znači, otprilike ste rekli oko 120 tisuća eura bi bila neka rupa prema prvim saznanjima s gubitkom gradskog proračuna. E, toliko sam shvatio. Sa ovim osnovnim dohodkom poreza na osnovnom dohodku.
Povećanje je neznatno s poreza na dohodak u tom kontekstu da bi nas se tu pogrešio. Znači, da, toliko će nam biti za sad manje.
Da, imate nekakve, na koji način bi se te rupe mogle puniti? Mislim,
gledajte.
Za sad je sve što uvijek čekamo, pretpostavke i tako dalje. Budući je to sve novo, razumijem, ali ono, da li imate kakvu viziju gdje bi se moglo popuniti, to je dosta velika rupa. Moguće da će biti još veća rupa. Htio sam još nešto reći. Imate podatak koliko je uopće u Lepovoj, znamo radi minimalnih plaća, koliko uopće ima poreznih obveznika na dohodak? Znači, imate neki postotak, koliko je to? 40, 60, ne znam koliko postoje. Znamo dosta
ima ljudi. Imamo 2800 ljudi koji su zaposleni, koji na toj razini imaju porezni dohodak. Kada velim, tu je teško u tom dijelu definirati, jer ne znamo koje su plaće, ne znamo koje su odbici. Mi imamo simulacije koje možemo raditi, radimo na najosnovnijoj razini. Osnovna plaća je minimalac ili osoba sa samac ili bez djece i tako dalje. Znate, tu je onda ta stvar koju, znači, evo, simulacije je teško napraviti u tom kontekstu. Rekao sam, pravu sliku ćemo vidjeti nakon izvršenja proračuna. Kako to kontrolirati? Pa ono što smo uvijek radili početkom godine se obazilo zaista ponašamo prema sredstvima koje jesmo, aktiviramo projekte i programe koje vidimo da možemo, i ono što je najbitnije, što ste ipak primijetili, okrećemo se uvijek fondovima Europske unije i to je ona naša pomoć koju možemo realizirati, programe i projekte, a da supstanca osnovna koju dobivamo, onda možemo iskoristiti, to se većinom za kapitalne projekte, možemo koristiti za one društvene projekte, za potpore, poticaje i stvari koje, evo, za vrtić. Mi smo vrtić prijimali iznos od 2 milijuna kuna ovim dogradnjom, povećanjem cijena broja djece, nas vrtić sad košta 4 milijuna kuna. Govorimo kunama. Znači, nekaj dio velikog standarda i socijali društvenog smo povećali, koji trošimo iz osnovne substance, a kapitalne investicije, primijetili ste, zaista koristimo iz ovih drugih resora. Ja se nadam da iduće godine će se otvoriti novi natječaj, jer do sada ova sredstva solidarnosti su završena, NPO će biti završeni do sredine iduće godine, sad će se otvoriti ona financijska omotnica 2021-2027. A sada je 2024. Tri godine nijedna projekcija nije otvorila iz te omotnice, sada se planira to otvoriti. Tu je ono što ste rekli da mi primijetili, da morate biti veoma brzi, ekspeditivni, odgovarati na te projekte, brzo ih analizirati, procijeniti što i kako ćete moći napraviti ili riješiti to, nije jednostavno. Mislim, ako želite, ono, dođite u grad, bilo koja pomoć od vas, pratite fonda Europske unije, koliko se otvara, koliko su specifični, koliko su teški, ono što ste rekli, da, uđite u projekt, ja ne znam kako ću ga završiti. Imate penalizacije, mijenjaju vam se uvjeti, išli ste s nekim idejom, s programom na početku, mijenjaju vam se stvari. Evo, tu smo rekli da, mislili smo da ćemo dobiti tri programa koje smo prijavili. Od tih tri programa ministarstvo nam je samo dva dala suglasnost, za trećeg nam nije, ali mi ga provodimo. I zato onda nisu opravdane sredstva, jer ministarstvo nam nije. Ima vam tu puno stvari u kojim morate voditi računa, ali kad globalno gledamo, ma samo za ovih 2 milijuna, 15 milijuna, mi smo debelom plusu sa provođenjem projekata iz Europske unije. Nikad nismo u minusu. A znate sami, ne možete sve dobiti, ne možete sve provesti i stvari koje su. Evo, to je ono što nam se opet čini, ja sam kao gradonačelnik već dugo o tome, jednu stvar si želim, da barem jedan mandat, 4 godine prođe, a da se takve kapitalne stvari u programima i zakonima ne mijenjaju. Da barem nešto 4 godine možete planirati.
Možete samo još nešto.
Znači, moguće da će se odustati od nekih projekata. Druga stvar, znači, nemate podatak koliko je poreznih obveznika na dohodak. Znači, otprilike imate neku, morate imati neki dan, koliko je postotak poreznih obveznika na plaću. Znači, koliko je ljudi s minimalnom plaćom i nisu porezni obveznici, ne? Na dohodak. Nemate taj problem.
Tražili smo tom dijelu, velim, to su podaci okay, koje zadiru jednu drugu sferu.
I još samo jedno, ako smijem, znači u vezi šta se tiče ovo drugog gradskih poreza, baš sam ovo detaljno pregledao, ne znam, možda se varam pa mi je nešto promaknulo. Koliko ste rekli, to je ok, ali nisu se dizale nekakve naknade i tako dalje. Znači, ali jedino me smeta to što nigdje to nije napisano. Znači, nema nigdje komparacije starih cijena, novih cijena. Samo to. Znači, mogli se da bi onda komparirali. Znači, stare cijene su bile toliko, nove toliko, nije se ništa mijenjalo i ljudi bi puno više shvatili, a nema niti nigdje u obrazloženju, znači, da se praktički cijene poreza nisu. Jer su već sad sam čuo neko koliko ide na vikendice i tako dalje. Evo, ja sam sad prvi put čuo da je bilo 7, sad 7,5, jer taj podatak sam jednostavno, evo, samo me to smeta zašto nije to bilo ono neka komparacija i to je to. Ok, hvala.
Išli smo na najnižu razinu.
Znam, ali to nigdje ne piše, nigdje ne piše.
Dobro, u obrazloženju ste dobili.
I u obrazloženju ne piše koliko su bili stare i nove.
Znate? Evo, zato sam ja tu.
Dobro, ok.
Hvala. Rodek, izvolite.
Hvala, dobro večer svima. Imali bi prvo malo u vezi poreza na kuće za odmor. Tu u članku 8 navedeno da se kvadratni metar će biti 1 eur korisne površine, a u članku 10 govore obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležno ispostavi porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koje se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku najkasnije do 31. ožujka godine za koju utvrđuje porez na kuće za odmor. Znam da grad Lepoglava ima podatke koje osobe, ko plaća porez na kuće za odmor. Sami smo svjesni da postoji veliki broj kuća za odmor koje nisu uopće evidenciji. I svi ti koji imaju te kuće za odmor, a nisu evidenciji, ne plaćaju porez, ponovno s druge strane od grada dobivaju i pravo da imaju javnu rasvjetu, pravo na čišćenje snijega, pravo na komunalno uređenje i ostalo. Zato bi bilo dobro da se što prije napravi evidencija svih kuća za odmor, da svi postanu obveznici plaćanja toga poreza, jer je interes u grada da se puni proračun sa tim sredstvima. Što se tiče ovog poreza koje ste naveli za grad Lepoglavu, dogodile su se dvije značajne reforme u tome. Prvo, da će se zdići neoporezivi dio dohotka, što će se napraviti da će zaposlenici imati veću plaću, a proračun grada Lepoglave će se puniti manje. A drugo, ukida se taj prirez na porez na dohodak. To će značajno utjecati na punjenje proračuna, jer porez je sigurno, tako je bilo prijašnjih godina, tako i sada, pune se gotovo s 50%, možda čak i više. I sad se uvijek postavlja pitanje na koji način popuniti taj dio. Dobro kad ste stavili 21% i 31%, taj 21% nije povećanje izdatka davanja na osobni dohodak, jer prije je bilo 20% i 8% na porez na prirez, čak i može to nešto manje. Zato je dobro da zaposlenici koji plaćaju te porez gradu Lepoglavu imaju čim veće plaće, oni svoj odbitak imaju na ono koliko država predvidjela. Znači, nama je želja da svi zaposleni imaju čim veće plaće i tim će se grad porez grada Lepoglave puniti više. Teško je reći kako će se to odvijati, ja mislim da bi teško reći prvi tri, možda sa 6 mjeseci, onda će se moći ući u analizu koliko je taj zakon novi pridoneo pojedinim jedinicama lokalne samouprave.
Nema više rasprave, idemo na glasanje. Najprije 7. točka, to je prijedlog odluke o gradskim porezima. Tko je za? Protiv, suzdržan, jednoglasno. Onda idemo na glasanje na 8. točku, to je prijedlog odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak grada Lepoglave. Tko je za? Također jednoglasno. Zahvaljujem. Idemo na 9. točku, to je prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Lepoglava. Pa prije rasprave dajem riječ gradonačelniku, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče. Evo, svaki puta imamo na gradskom vijeću određeni prijedlog za prodaju zemljišta, to je ono što želimo da portfelj, prije svega imovine, očistimo, da ono što je nekonkurentno, a možemo pomoći građanima, da taj dio zemljišta prodamo. I na prošloj sjednici gradskog vijeća je bila odluka o prodaju zemljišta, natječaj je objavljen za tu istu prodaju, za provođenje tog natječaja treba nam povjerenstvo za razmatranje ponuda za prodaju tih istih nekretnina i tu dajemo prijedlog za članove povjerenstva koji će imati 5 članova i nakon takve odluke će opet ovo gradsko vijeće donašati odluku na prijedlog tog povjerenstva o prihvaćanju cijena i prodaju tih istih čestica. Evo, u tom dijelu dajem gradskom vijeću na prihvaćanju rješenja o imenovanju povjerenstva nadležnog za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina grada u vlasništvu grada Lepoglave.
Zahvaljujem, otvaram raspravu. Nema, zatvaram raspravu, dajem na glasanje. Tko je za 9. točku? Protiv? Suzdržan? Jedan suzdržan. Idemo po 10. Ostalo, evo, ja bih samo iskoristio, znači, nadam se da ste svi dobili, ako niste, pozivam vas, znači, petak 8.9. na svečanu sjednicu gradskog vijeća koja bude u 17 sati, pa ako neko nije dobio poziv u pismenom obliku, to je s poštom, recite pa ćemo vam poslati ovoga putem maila. Rekao sam 8.9. 8.12. Ispričavam se. Pa ispravite me.
Ako se još i mogu priključiti, znači svečana sjednica će biti 8.12. ali mi smo u okviru obilježavanja dana grada Lepoglave, dana župe Lepoglave, napravili jedan projekt, program, pa vas evo molim da se pridružite na svim programima, projektima koje imamo. Prvi već imamo petak, otvaranje izložbe i nove galerije u okviru Tkica u tom dijelu. Evo. Sve vas pozivam da se do kraja godine družimo na svim ovim lijepim programima, našto adventu i evo razgledavanje ovog lijepog parka koji je sad osvjetljen. Prekrasno.
Hvala. Zahvaljujem svima, sve vas skupa lijepo pozdravljam i zatvaram sjednicu u 18.56. Hvala lijepo.